Nedēļai sākoties tevi vai katram likās svarīgi izteikties par ieilgušo bezsaules laiku, kas meitenēm lika nopūsties, ka veltīgi tievējušas, jo peltkustīma sezona iespējams vispār nepienāks. Šipsi uzrunāja autovadītājus. Gar peļķiem braucēji esi šodien žēlīgs pret tiem, kuri pa ietvi iet, apšļakstīta cilvēka sausais atlikums, tava netīrā sirdsapziņa. Bet dabas draugi tādi kā Jenūfa prātoja, ka no šitā sapūst ne tikai zemenes, bet arī rozes un bites, var tikai sapņot par liepu medu. Bija arī romantiski dramatiski gadījumi, piemēram, Rūtiņ redz kā gadījies. Pēc darba 15 minūtes lietu skaidroja čalim kaut kādu ceļu un beigās izrādījās, ka tas esot ceļš uz manu sirdi, gribēja viņu iegrūst tuvākajā peļķē. Un cinisms savam vārdam atbilstoši saka, vasaru solīja karstu, gadu gan neprecizēja. Šonedēļ sagaidīts arī labvēlīgs un sabiedrību vienojošs lēmums par kūpinājumiem. Edgars Kupčs gan atviesina ar vārdiem. Šķiet, ja kūpinātāju valstu pulciņā nebūtu UK, diez vai LV un vēl dažas zemes dabūtu izņēmumu regulu ar ļaušanu benzopirēnizēties vēl uz 3 gadiem. Tie, kas bija pārvietojušies pa Jūrmalas šoseju, savukārt šonedēļ pamanīja pārmaiņas galvaspilsētas robežzīmes izskatā, un ja viena daļa priecājās, ka Sirsniņa garumzīmes vietā pārkrāsot ukraiņu krāsās, bet Krasmar pat ieteica, to sirdi uz virsraksta Rīga varētu regulāri pārkrāsot, ņemot vērā aktualitātes līdzīgā pārģēļa Briseles puisēnu, nopietnu noti šeit ieviesa Ieva Zībarte. Ienīstu sirdi uz Rīgas zīmes vienalga kāda karoga krāsā un lūdzu aizvākt. Tas ir unikāls dizaina mantojums, kam novandalizēta garumzīme. Taču topošie studenti šonedēļ sāka pieteikties augstskolās un dalījās arī ar piedzīvoto. Ella Alice stāsta. Sievieti, kas universitātē pieņēma manus dokumentus, man 3 reizes pārjautāja, bet vai tev tiešām patīk fizika? Savukārt Laimuts sajutās pavisam traki. Šodien beidzot gribēja pieteikties augstskolai, protams, izdomāja jaunu variantu, ko gribētu studēt. Briesmīgi, ja gribas tik daudz. Un skaidrs, ka grūti izvēlēties, ja pat Kristīgā akadēmija aicina tik vilinoši Twitter kontā. Nāc studēt, tu esi gaidīts un mācies lidot pāri dzīves viļņiem, mēs esam jūras krastā. Pat to laiku turpinās futbola svētki un vērtē ne tikai spēlētājus. Fazīs saka, Kreipāns ir tik labs, ka viņu aizstāja ar 2 komentētājiem, kad viņš nav pieejams. Un daudz arī tikmēr pamanīja arī Veselievu radio krieviski rakstīto joku. Putins paziņoja, ka Krievijas futbolistu Brazīlijā vispār nebija, bet formu varot nopirkt jebkurā veikalā. Taču, kamēr vērojam futbolu, tikmēr par iespējamu jauna dzelzs priekškara likumu raksta Rusantro. Jauns Krievijas parlamenta likums var pamatīgi ietekmēt Krievu iespējas ceļot ārpus valsts, arī uz Latviju. Pamanīts arī notikums ar bijušo Francijas prezidentu. Kad mums būs tāds līmenis, uz nopratināšanu Francijas policija aizturējusi Sarkozy, 2 augsta ranga tiesnešus un advokātu, tā jautā Sims Edgars Sims. Un vēl kāds jautājums šonedēļ. Kā Šlesers, Kalvītis un viņiem tamlīdzīgie izlēma, ka nu var atkal atgriezties politikā? Kas viņiem pasaka, ka nu tagad točno nāciet atpakaļ? Tā jautā Kristaps Skutelis. Un atbilde varētu būt nolietotāja Trnotars. Profesors Šlesers ar profesoru Kalvīti vēlas ārstēt Latviju jaunajā eirofondu izsaimniekošanas periodā. Altruisti, humanisti, inteliģenti. Un tad nobeigumā par mūsu ticēšanu un citu kļūdīšanos. 2N Icebox norāda uz paradoksu, ka Boms Tricis var kļūdīties laika prognozēšanā un viņam vienalga ticu, bet Māris Grigalis var trāpīt, bet vienalga neticu. Vija Bremze, Latvijas radio.